Motumman Ethiopia yero addaatti mormii qeeqnirratti dhiyaataa jira. Mormiiwwan dhiyeenya kana Finfinnee Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffame irratti gaaffii sirni poolitikaa jijjiiramu seeraaf ni haqee kabajamuu kanneen jedhan dhaga'amaa jiru. Sirni kun jijjiiramee mootummaan ce'umsaa hundeeffamu kanneen jedhan keessa tumsi uummata bilisummaaf deemokiraasiif jedhus kaleessa ibsa baasee jira. Qabiyyee ibsa kanaa kan nuuf ibsan barreessaa waajjira tumsa kanaa obbo Toleeraa Adabaati. Dhiyoon Girmaaf tuujubeetu qindeessee katuujubeen jalqabna.
Ibsi tumsa uummattootaa bilisummaaf dimokiraasii bahe kun rakkoo impaayera Itoophiyaa hundeerraa furuudhaaf jecha jaarmoota shan walitti dhufaniin kan bahedha. Jaarmoonni kunis adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen, adda bilisummaa uummattoota Beenishaangul, akkasuma adda bilisummaa uummattoota Gaambeellaa fi adda bilisummaa uummata Sidaamaati.
Sirna politiikaa biyyattii jijjiiruuf yaada furmaataa jechuun ibsi ba'e kuni yaadi furmaataa inni ittiin jedhe ijoon maali?
Hundeen akeekni jaarmoota kanaa inni hundee rakkoo Itoophiyaa waggoota dheeraadhaaf gangalataa dhufe rakkoo mootummaan kamiyyuu itti dhiyaatee furuurra sodaadhaan kakkabeessaa jijjiirra suphaadhaan asiin ga'e kana akka lamuu gara sanatti hin deebine hundeedhaan rakkinicha hubatanii murtii uummataan akka furmaata argatu gochuudha. Kana keessatti egaa uummanni walabummaan isaa sarbamee bilisummaa dhabee bittaa alagaan gadi kan hin taane jalatti cunqursaa jalatti jiraachaa jira. Uummatoonni kun fedhiin isaanii akeekni isaanii yaadni isaanii maal akka ta'e sirnoonni gaafatan hin jiranii gaafachuus hin barbaadan. Kanaafi rakkoon kun kan furamuu danda'u yaada uummataa mootummaan yaada uummataa dhaggeeffachuu danda'u. Mootummaa mirga uummatoonni hiree ofii murteeffachuuf qaban beekee murtii isaanii hojiirra oolchuuf qophii ta'e argamsiisuu waan ta'eef sanarratti hojjetamuu qaba jedhanii kan waliin hojjetaa jiranidha. Kanarratti hundaa'ee ba'ee ibsi kun.
Yaadi furmaataa isin ammanaa tarreessitan kun attamiin hojiirra oola jettu akka tumsa keessanitti?
Akka tumsa keenyatti kan inni ilaalu hundi walitti dhufe jijjiirraa kabeessaaf otoo hin taane jijjiirraa haqaa isa dhugaa argamsiisuuf kan fedhii qaban hundi walitti dhufanii mootummaa ce'umsaa ijaaruudhaan rakkoo sana gadi faginaan ilaalanii xumura baay'ee itti gochuu kan danda'an walitti dhufuudhaan mootummaa ce'umsaa ijaaruudhaan akka furmaatatti godhan kan gaafatudha.
Waamichi keessan kun kan mootummaa ce'umsaa hundeessuuf dhiyaate eenyu fa'aadhaaf dhiyaate? Mootummaan kana keessa jira?
Nuti egaa ibsichi akka lafa kaa'etti humnoota siyaasaa kamiyyuu jaarmoota yookiin immoo dhaabota siyaasaa kamiyyuu furmaata haqa argamsiisuuf qophii ta'an akkasumas gartuulee kamiyyuu fedhii akkasii calaqqisan hundi kana keessatti hirmaachuu ni danda'u. Mootummaan kunis akka jaarmiyaa tokkootti yookiin immoo akka dhaaba tokkootti dhuguma haqaan furmaata argamsiisuuf fedhii qaba yoo ta'e TFD'n yookiin immoo tumsi uummattootaa bilisummaaf dimokiraasiif karra isaa ittiin cufu ni simataa jechaadha.
Paartileen mormitootaa isin tumsa kana keessa jiru jettanii maqaanaa dhooftan muraasa. Paartileen mormitootaa kanneen biroonis jiru. Paartilee mormitootaa kanneen biroo kana waliin tumsi kun haasaa jalqabe qaba yookaanis immoo qophee maalii gochaa jira?
Tumsi kun guyyuma dhaabbate irraa jalqabee bara 2015 irraa jalqabee waamicha gochaa jira. Waamichi isaa kunis immoo ifaadha. Kan lafa ka'e kanneen dhuguma biyyattii sana keessatti dimokiraasiin haqaa dhugaa akka jiraatu warri barbaadan keessatti immoo kanneen hiree murteeffannaa uummatootaatti amanan hundi kana keessatti hirmaachuu ni danda'u. Sanarratti hundaa'ee waamicha gochaa ture ammas waamicha gochaa fi jira jechuudha.
Barreessaa waajjira tumsa uummattoota bilisummaaf dimokiraasiif obbo Toleeraa Adabaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomaa isinis.
Gama biraan miseensonni duraanii kan paartii biyya bulchuu ihaadeegiif michuun qabsoosa yaada furmaataa ta'aa kan jedhan barreeffamoota isaaniin ibsaa jiran. Furmaati jiru ihaadeegiin aangoorraa buusanii mootummaa cawumsaa hundeessuudha kanneen jedhanis jiran. Iwahaat utuunni qabsoo hidhannoorra jiru dhaaba kana dhiisanii ba'uu isaanii kan dubbatan Dr. Aragaawii Barahee torbee namoota 15 kabiroo waliin ta'uudhaan ibsa baasanii jiru. Ibsi kunis kan baye jedhan Dr. Aragaawii Barahee dhalattoota Tigraay kanneen hawaasa siiviikiif paartilee politiikaarraa walitti dhufaniif bakka bu'uuf dandeetti qabanii ni jedhu. Qabiyyeen ibsa isaan baasanii Dr. Aragaawiin innaa ibsan.
ለ25 አመታት ጨቆነን ስራት መወገድ አለበት ነው አንዱ መወገድ ብቻ ደግሞ ብሎ አያቆምም በመጥኩ ህዝብን መሰረት ያደረገ
ስርኒ ወጎተ ድግደሚ ሸኔፍ ንዋጩጬ ጠበሙ ቀባ ከጀሩኒ ተኮ ደበምሲሱ ቆፋረት እንዳበቱ በከሳ ከኑመተ ግዱገለስ ጎደቴፍ ኡመተ ብረቲ አመንታ ሆረቴ ፓርቲ ለፖለቲካ ማራፍ አዋስ ሲቪክራ ከወልት ዱፈ ስርኒ ዲሞክራሲውማ ኡመታ እንደፈሙ ቀባ ስርኒ ቶርቶሬ ኩን ኦፊሳኒዩ ስርነ ቶርቶሬ ጀራኒሩ ጣበምሲ ሰሙዳን ስርኒ ዲሞክራሲውማ ኡመታ እንደሰሙዳ
ወራይና ከጀዱ ጋዜጣ አፋን ትግሬ ከቆጴስ ኦቦጌታቸው አረጋይ ኢትዮጵያን ገመምሶማ አብድነግደን ጉደታ ጅርቲ ጀዳ ገመቡልቺን ሰጋሪቲን ረኮ ሄዱን ጅራቹ መላ rakkoon furamu kadandau ihaadeegin aangoorraa buusuudhaan miti mootummaan jijjiiruun yoo barbaachisellee adeemsisa akkami isa jedhu irratti hojjechuudha malee lammiiwwan gaaffiidhuma kaasan qofaaf mootummaan haa jijjiiramu jechuun dogoggoraa jechuudhaan yaada Dr. Aragaawii mormee jira. Dr. Aragaawiin garuu ihaadeega aangoon gadhiisu taanaan Itoophiyaa keessatti jijjiiramni hin argamuu ka jedhu yaada isaanii cimsanii dubbatan. mootummaan cimsaas uummatichi ana bakka bu'aa ka jedhu filachuudhaan malee eenyuyyuu hin hundeessuu fi jedhaniiru. Miseensa paarlaamaa duraanii obbo Girmaa Seehifuu yaadi innaa dhiyaatu yaada dhiyeessuu qofaaf utuu hin taane yaadi kun hojiirra ooluu danda'a moo hin danda'u isa jedhu itti yaaduu barbaachisaa jedhan.
ይህንን ሀሳብ የምታቀርቢለት አካል ይህንን ነገር ተቀብሎ ሊያደርገው የሚችልበት እድል ካለ የሚሞከር ነገር ነው ብለሽ ልታስቢ ትችያለሽ። እኔ በእኔ ግምት ግን ባለኝም ትንሽ እውቀት ይሄ
አምነት ያደ ከነት ጤስቱ ውቱ ንስ መተተይ ኦጂረ ኦልችኔ ያለሙኒ ደንዳማ አከትል ማመኮፌ ቤኩምሰጥኖ አንቀቡት ገሩ ኩን ጎንኩማ አብዲን ቀቡ ዋጎቹዳፍ ጨራንጅረ ጀደሜ አከፉርማታት ጤሱን እንፈካቱ ሲርና ባይሬ ንከምዩ ሞቱማ ጨውምሳ ሁንዴስና ሲደበምሲሱዳፍ ጀደሜ ቶሌ ጀናን አባይረሚት ጀቹዳ ከሲሪያ ከመንግስቱ አለ ማርያም ከሊቢያ ዮፉደን ኡጁሞ ከሰዶ ከተሌ ከሰታይ ቶሌ ጀነ ከናፍ ሞቱማን ኩኑ ቱጅሩ ሞቱማ ጨውምሳ ሁንዴስነ ንጀዱ ነጥንፈካቱ
ጉዮት ሀንገ ተኮድረ ፍንፍኔ ናኖ ኦሮሚያፍ አማራ ከሰት ሪሪ ሞሚገገ ፈሙሳፍ ከናኒት ነሞኒ ኢበተኮታ አን ራሳቱ ሙኖቲ ነጋ ኤክስ ሰምብራ እትዱካፈሜ እንዱሳኒ ጅራቱ ታፍ ጃርሙሊ ምርገነማ መቃጣውን ገባሱን ኬኛ ሚያደተማ ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ኢትዮጵያ ራስ ዴቢ አርገቹ ፊያሊንጎን ያራፍ ምልኮፍኔ እት ምልኮፍናን ገረፉሎ ድራት ቀበኔ ዲያና
This program has come to you from the Voice of America, Washington.